olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Sizlə Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsidir. Bakı vaxtı ilə artıq səhər saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri sizə biz xəbərləyəcəyik. Ülviyə Əsədzadə.
Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bundan başqa internetdə dinləyə bilərsiniz. 3wazadlıqradiosu.az saytından. Hava haqqında. Bakıda bugün yağış gözlənilmir deyir sinoptiklər, amma hava buludlu olacaq, ara bir açılacaq. Gündüz paytaxtda cənub-şərq küləyi əsəcək. Küləyin sürəti saniyədə 15 metrə çatacaq. 15 kilometrə çatacaq. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Axşam və gecə saatlarında dağlıq rayonlara yağış yağacaq, qısa müddətli şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək bölgələrdə 23-33 dərəcə isti gözlənilir.
Saat 9 olan əsas xəbərlər. Sarkisyan deyib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa investisiya qoymağa çalışsa, bəlkə oranın əhalisi Azərbaycanın tərkibində qalmağa münasibətini dəyişər.
Rəsmi Tehran Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik etmək üçün Bakı və Yerevanla danışıqlara başlayıb.
İlkin məlumata görə Sloveniyadakı parlament seçkisində müxalif sosial-demokratlar qalib gəliblər.
Avropa Birliyinin müşahidə missiyası artıq Gürcüstandadır. Bugün missiyanın rəhbəri Başnazir Lado Burgenidze ilə görüşəcək.
Və dövlət mediası xəbər yayıb ki, Çində quru süddən zəhərlənən uşaqların sayı 13 mini keçib. İndi
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlərimiz ətraflı. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, əgər Azərbaycan Dağlıq Qarabağa investisiya qoymağa çalışsa, bəlkə oranın əhalisi Azərbaycanın tərkibində qalmaq perspektivinə münasibətini dəyişər. Qarabağın xoşgüzaranı, təhlükəsli yaşayışı və gələcəyində azərbaycanlıların ciddi maraqlı olduqlarını göstərmək üçün Azərbaycan Qarabağa gərək investisiya qoysun. Sarkisyan deyib ki, Qarabağa investisiyaların qoyulması referendumada təsir edə bilər. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanda tərkibində qalması referendum vasitəsilə müəyyən edilə bilər, deyib Sarkisyan. Onun sözlərinə görə istənilən referendum yalnız və yalnız bir nəticəni göstərəcək. Qarabağlılar Azərbaycandan kənarda qalmaq istəyəcəklər.
Rəsmi Tehran Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik etmək üçün Bakı və Yerevanla danışıqlara başlayıb. Bunu aynı səviyyə müsahibəsində İranın Azərbaycandakı səfiri Nəsir Həmidizari bəyan edib. O bildirib ki, İran bu münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllini istəyir. Səfirin sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə həllini tapmalıdır. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranla müzakirələrə başlayır. Sentyabrın 15-də BMT-nin bu agentliyi açıqlama vermişdi ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı sənədləri özündə saxlayır. Özünün nüvə proqramına malik olmadığını sübut eləmək üçün mənbələri yoxlamağa icazə vermir. Təhlilçilər deyirlər ki, bugün Viyanadakı toplantıda təşkilat İranla kiçik razılaşma əldə edə bilər. Yəqin ki, qərb dövlətləri ya İranı müttəfiqliyə çağıracaqlar, ya da ki, bundan da artıq sanksiya qoymaqla hədələyəcəklər.
İran ordusu istənilən hücumun qarşısını almağa hazırdır. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İran-İraq müharibəsinin 28-ci il dönüm münasibəti ilə keçirilmiş paradda çıxış edərkən deyib. İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaqdan imtina etdiyinə görə Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla qərb ölkələri ona qarşı daha kəskin sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyirlər. Amma buna qarşı çıxan Rusiya Tehranla dialoqun tərəfdarıdır. Qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsəd üçün nəzərdə tutulduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyinin müşahidə missiyası Gürcüstandadır. Bugün missiyanın rəhbəri Gürcüstanın başnaziri Lado Qurginidze ilə görüşəcək. Ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının katibi Aleksandr Lamaya deyib ki, Avropa Birliyinin missiyası oktyabrın 1-dən işə başlayacaq. Missiya Gürcüstana Fransanın sülh planına uyğun gəlib. Qoşunlar ərazidə bir il qalacaqlar. Gözlənilir ki, Avropa Birliyinin 27 ölkəsinin əksəriyyəti Gürcüstana əsgər göndərəcək.
Cənubi Osetiya və Abxaziyada nə qədər Rusiya qüvvəsi yerləşdirilməsini bu iki dövlətlə Rusiya həll eləyəcək. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. Ötən ay regionda baş vermiş münaqişədən sonra Rusiya Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Vladimir Putin deyib ki, Moskva ordunun Cənubi Osetiya və Abxaziyanın ətraflarından çıxarılması ilə bağlı verdiyi vədin üstündə duracaq. Bu Gürcüstan ərazisidir.
Sloveniyadakı parlament seçkisində müxalifət qalib gəlib. İlkin məlumata görə seçkilərdə qələbəni müxalif Sosial Demokrat Partiyası qazanıb. Müxalif partiya hakim, sağçı, mərkəzçi Sloveniya Demokrat Partiyasına cüzü də olsa üstün gələ bilib. İndi qalib partiya yeni hökuməti formalaşdıracaq.
Pakistanın Daxili İşlər Naziri Mariot Otelində baş verən partlayışda Əl-Qaydanı günahlandırıb, Nazirliyin yüksək rütbəli rəsmisi Rəhman Malik deyib ki, Pakistanda son dövrlərdə baş verən partlayışlar əsasən Əl-Qayda və Talibanın fəal olduğu ərazilərdən gələnlər tərəfindən törədilib. İslamabadda əsasən xaricilərin qaldığı Mariot Otelinin partladılması nəticəsində 60-a yaxın adam ölüb, 270 nəfər isə yaralanıb. Partlayış zamanı ölənlər arasında Çexiyanın Pakistandakı səfiri də olub. İndi partlayış ərazisində xilas edici dəstə işləyir, meyitlərin qalıqları axtarılır.
Çində isə quru süddən zəhərlənən uşaqların sayı 13 mini keçib. 104 uşağın vəziyyəti ağırdır. Bundan əvvəl hökumət deyirdi ki, zəhərlənənlər cəmi 6 mindir. Çinin məşhur süd istehsalçısı Sanlı Qrup şirkəti bildirib ki, keyfiyyətsiz süd doğrudan da böyrək daşı yaradır. Bundan başqa uşaqlarda başqa ağırlaşmalar da səbəb olur.
Bu saatda olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləmək olar və ya Azadlıq Radiosu.az saytından da izləmək mümkündür. Xəbər ötərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu xəbər ötər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə dünyada özünə qəsd edənlərin sayı savaş və cinayət qurbanlarından çoxdur. Özünə qəsdin səbəbi nədir? İnsanın özünə qıyması nədən qaynaqlanır? İşsizlikdən, maddi durumun ürək açan olmamasından, yoxsa şəxsi həyatdakı uğursuzluqdan? Və nəhayət, özünə qəsdi önləmək, ona qarşı savaş açmaq mümkündür. Sentyabrın 22-sində, düz saat 12-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Geray Gerayvəli həm də sizin suallarınızı cavabsız qoymayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunda isə hələlik xəbər ətər proqramıdır. Və bir daha biz sizi salamlayırıq bazar ertəsi həftənin ilk iş günündə və deyirik ki, bu qarşıdakı yarım saat ərzində bizə qulaq assız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Sarkisyan deyir ki, Bakı gəlsin, Dağlıq Qarabağa investisiya qoysun. Bakıda bu təklifi necə qarşılayırlar?
Bakıda Pravoslav kilsəsində 50 manata dua yazdıran kimdir? Müxbirimizin xüsusi reportajı.
Bundan başqa Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda dini azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı hesabatını açıqlayıb, bu hesabata Azərbaycanda münasibət necədir? Bu haqda da danışacaq və nəhayət İran hökuməti manekenlərə və modellərə qarşı qaydaları sərtləşdirib. Bu barədə də sizinlə söhbətimiz olacaq və qəzetlərin seçmələri də öz yerində.
Təsəvvür edin ki, Azərbaycan hökuməti günü sabahdan başlayır Dağlıq Qarabağda yeni iş yerləri açmağa. Müəssisələr, zavodlar, fabriklər işə salır, xarici investorları bölgəyə çağırır, reallaşdırdığı iri miqyaslı layihələrdən Dağlıq Qarabağda pay ayırır. Söhbət hələ ki, Azərbaycanlıların işğal olunmuş ərazilərə qayıtmasından getmir. Sadəcə hökumət bu yolla erməni icmasının könlünü, daha düzü, səsini almağa çalışmalıdır.
Bakı bütün bunları ona görə eləməlidir ki, Dağlıq Qarabağda referendum keçirilsə, yəni Dağlıq Qarabağ müstəqil olsun ya Azərbaycanın tərkibində qalsın sualı qoyulanda erməni icması ikinciyə səs versin. Yəni desin ki, Azərbaycanın tərkibində qalmağa qərar verir. Ermənistan dövlət başçısı Serj Sarkisyan Bakıya məhz belə bir təkliflə müraciət edib, Sarkisyan Yerevanda bir qrup xarici jurnalistlə söhbət eləyib.
Sarkisyan deyir ki, bir gün möcüzə baş versin və Qarabağ Azərbaycanın tərkibində düşsə, qısa zamanda Qarabağda bir nəfər də olsun erməni qalmaz. Bəs möcüzə baş versə, Bakı Dağlıq Qarabağa investisiya qoysa necə? Erməni icmasının səsini ala bilərmi? Bu haqda Bakıda hələ ki, rəsmilər bir söz deməyiblər, amma biz saat 8-də konfliktoloq Elxan Mehdiyevlə bu haqda söhbət eləmişik, gəlin onun fikirlərini eşidək.
Təbii ki, indiki dönəmdə heç kim o addım atmaz, ona görə də İndi üçün yəqin ki, hesablanmıyor da. Yəni, burada məsələ odur ki, bizim həmişə təşrar etdiyimiz kimi Azərbaycan tərəfi, erməni tərəfi ilə referendum məsələsini müzakirə eləyir və məsələ burasındadır ki, Azərbaycan 2 il öncə bu referenduma razılıq verib, amma sonradan bu referendumun konturları ilə bağlı fikrini dəyişib. Yəni, referendumun sadəcə Azərbaycan tərkibində qalan, daha xidmət edən referendum olmasına razılıq verdiyini bildirir. Amma erməni tərəfi və həmsədrlər isə bu referendumun tamamilə fərqli yöndə olduğunu, yəni onların öz müqəddəratını, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyin etməyə xidmət etdiyini bildirirlər. Yəni, bu Azərbaycandan ayrılan bir referendum olacağını bildirirlər. Bu baxımdan burada Azərbaycan özünü təliyə salıb və indi Sarkisyanla İlham Əliyev bu barədə söhbət edəndə və Azərbaycan tərəfi bildirəndə ki, istənilən referendum Azərbaycandan ayrılmağa xidmət edəcək. Ona görə də Sarkisyan deyir ki, onda siz indidən ora pul qoyun, investisiya qoyun, yəqin ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri fikrini dəyişər. Bu da bir istehza xarakteri daşıyır məncə.
Bir məsələdə münasibətinizi öyrənək İlxan bəy. Bu günlərdə İranın Azərbaycandakı səfiri deyib ki, Aynəs TV müsahibəsində Tehran Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda artıq danışıqlara başlayıb Bakı ilə Yerevan arasında. İranın bu danışıqlarda iştirakı nə dərəcədə realdır?
Danışıqlarda iştirakı mümkün deyil. Ona görə ki, Minsk qrupu həmsədrləri bu danışıqlar prosesini tamamilə monopoliya alıb. Baxmayaraq ki, son ay Rusiya onlarla birlikdə hərəkət etmir və Fransa və Amerika həmsədrləri tək başına regiona səfər edirlər. Buna baxmayaraq Rusiyada həmsədrlik institutunun davam etməsinin lehinə bəyanat verib və onlar bu prosesi monopoliyalı və heç bir ölkəni, heç Minsk qrupu üzvü olan ölkələri, o cümlədən Türkiyəni yaxına buraxmaq istəmirlər. O ki, qaldı İran, ona görə də İranın burada aktiv iştirakçı yaxud vasitəçi olması mümkün deyil. O sadəcə kənar, belə deyək, təşəbbüslərdə ola bilər. Belə deyək, sülh nizamlanması imzalanandan sonra daha çox xeyirli ola bilər. Sədə burasındadır ki, elə Minsk qrupu həmsədrləri institutun yaradılması və İran Türkiyənin bu məsələdən uzaqlaşdırılması bütün bu prosesin tərsinə getdiyindən xəbər verir və ona görə də indiyə kimi heç bu nizamlama məsələsində də heç bir irəliləyiş yoxdur. Yəni, amma indiki dövrdə İranın da cəlb olunması bu işə müvəqqəti xarakter daşıyır. Yəni bu boşluqdan istifadə olunub hərə öz təklifini irəli sürür.
Elxan bəy, biz Minsk qrupunun özündəki prosesləri necə qiymətləndirirsiniz? Amerikalı həmsədr Meysu Brazianın fikri ilə razılaşmadı Bernard Fassiye, Fransalı həmsədr. Bakıda olanda dedi ki, o Meysu Brazianın dediklərini qəbul eləmir ki, Braziya demişdi ki, deməli Rusiya ilə ABŞ arasında münasibətlər yaxşılaşandan sonra Minsk qrupu da fəaliyyətini davam etdirəcək, amma Fassiye deyib ki, deməli Minsk qrupu təkcə Amerikadan ibarət deyil. Bundan başqa Yuri Mirzlyakov Rusiyalı həmsədr də bildirib ki, Minsk qrupu fəaliyyətini davam elətdirəcək. Siz Minsk qrupunun indiki vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Rusiya, Fransa, Amerikanın əlindədir bu danışıqlar prosesi. Bu baxımdan Matt Price onu demək istəyir ki, yəni bu məsələlər Rusiya ilə bizim aramızdakı bu qarşı duruma həll olunmayınca mən də Mirzlyakovla bircə hərəkət etməyəcəm. Ancaq onların da bir hərəkət etməməyi bu məsələni qırağa qoyur. Azərbaycanın üzərində çatlayır desək, səhv etməliyik.
Konfliktoloq Elxan Meysiyevin dedikləri idi. Bu, biz Elxan Meysiyevlə səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Bugünkü Yeni Müsavat qəzetinin başyazısı belədir. Erməni prezident Qarabağa görə pul istəyir. Qəzetlərin icmalını ətraflı elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bərətərs Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. İndi də baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır.
Qəzetlər deyəndə ki, dünən bazar günü olub, əksər qəzetlər işləməyiblər. Ona görə əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacağıq. Serj Sarkisyandan sensasion açıqlama. Erməni prezident Qarabağa görə pul istəyir. Bu haqda ətraflı bayaq danışdıq. Bu məsələni Yeni Müsavat qəzeti belə şərh eləyib ki, düşmən ölkənin Yeni Müsavatın ifadəsidir. Rəhbəri İlham Əliyevlə görüşün ilginc detallarını danışdı. Ciddi bir prosesin sir pərdəsini açdı. Ətraflı şərh yoxdur qəzetdə. Deməli, qəzet yazır ki, Azərbaycan iqtidarı da neft pulları hesabına Dağlıq Qarabağın qaytarılması variantı istiqamətində bir vaxt qonaqlar ciddi işləyib. Sərkisiyan açıqlamasından belə anlaşılır ki, bu iş hələ də dayanmayıb. Bu barədə Yeni Müsavat ilin əvvəlində manşetdən bir xəbər yayımlamışdı. Həmin xəbərdə göstərilirdi ki, Azərbaycan iqtidarı Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Qarabağın və işğal altındakı digər bölgələrin geri qaytarılması üçün 10-12 milyard dollar vəsaiti dövriyyəyə buraxmağa hazır olduğunu bildirib. Bu vəsait Dağlıq Qarabağa investisiya şəklində yatırılmalı, həm də Ermənistan iqtidarına və Dağlıq Qarabağdakı oyuncaq rejimə rüşvət şəklində ödənilməli idi. Həmin vaxt xəbəri qəzetimizə verən məlumatlı mənbə iddia edirdi ki, Azərbaycan hökuməti nəyin bahasına olursa olsun Dağlıq Qarabağı qaytarmaq iddiasındadır və Rusiya ilə dollar qarşılığında Dağlıq Qarabağ variantı alınmasa, onun Türkiyənin dəstəyi ilə hərbi əməliyyatlara başvurmaq niyyəti var. Deməli, prezidentin gənc yaşında hər şeyə nail olub və hər şeyi var indiki prezidenti. Lakin o, tarixə Qarabağı qaytaran lider kimi düşmək istəyir və öz ətrafında da dəfələrlə söyləyib ki, bunun üçün hər şeyi etməyə hazırdır. Bunu da həmin vaxtlar hakimiyyət düşərgəsi ilə təmaslarda olan mənbə demişdi. Onun iddiasına görə, Moskvanın vasitəçiliyi ilə köçəriyən hakimiyyətinə açıq və konkret şəkildə təkliflər irəli sürülüb. İndi Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Ermənistanın indiki prezidenti Sarkisyanın açıqlamalarına belə aydın olur ki, pul qarşılığında Qarabağ variantı yenə də gündəmdədir. Kimsə Sarkisyanla ciddi söhbət edib və açıqlamalarından belə görünür ki, onu bu variant üzrə maraqlandıra bilib. Böyük ehtimalla bu adam Türkiyənin prezidenti Abdullah Güldü. Onun Sarkisyanla görüşünün ardından Bakıya gəlməsi məhz bu təmaslardan sonra Ermənistan tərəfinin bir çox tarixi və cari iddialarından geri çəkilməsi, ən nəhayətdə bu cür bəyanatlarla çıxış etməsi məsələsinin ciddiyyətindən xəbər verir. Yekunda nələrin olacağını, prosesin hansı mexanizm üzrə cərəyan edəcəyini indidən söyləmək çətindir, amma fakt budur ki, proses başlayıb və Sarkisyan heyrətamiz dərəcədə sensasiyan görünə biləcək açıqlama ilə çıxış eləyib, həmin prosesi reqallaşdırmaq üçün ilk təşəbbüsünü göstərib. Yeni Müsavat qəzeti belə şərh vermişdi.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq, inzibatçılar qiymətlərin ucuzlaşmasına imkan verməyəcək. Hazırda bütün dünya neftin qiymətinin ucuzlaşması ətrafında müzakirələr aparır. Hər dəfə dünya bazarında neftin qiyməti artanda Azərbaycanda başqa sahələrdə bahalaşma müşahidə olunur. Ekspertlər bunu dünya bazarında neftin qiymətinin artması ilə izah edirlər. Dünya bazarında neftin qiyməti təxminən 50 dollar düşüb, amma Azərbaycandakı qiymətlərdə enmə hiss olunmur. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayevlə söhbəti də elə bu məsələdən başladıq, deyir Azadlıq qəzeti. Sual verilir ki, iqtisadçı ekspertlər, elə siz özünüz də faizdə növbəti bahalaşma dalğası proqnozlaşdırırdınız. Dolların qiymətinin artması, eyni zamanda dünya bazarında neftin ucuzlaşması kimi amillər bahalaşmanın qarşısını ala bilərmi? Rövşən Ağayev deyir ki, artıq ayrı-ayrı məhsullarda bahalaşmanı hiss eləməyə başlamışıq. Artım xüsusən müəyyən ərzaq məhsullarında, ictimai əyyaşə xidmətlərində daha çox nəzərə çarpır. Əvvəldə qeyd elədiyim kimi, nə qədər ki Azərbaycanda insarçılıq var, mən ucuzlaşma gözləmirəm. Dünyada ərzaq bazarında 40-50% ucuzlaşma olsa, bəlkə Azərbaycanda qiymətlərdə 10% enmə müşahidə olunur. Başqa tərəfdən, bütün dünyada ucuz ərzaq erası bitib. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, iqtisadi böhran nəticəsində qiymətlər enə bilər. Çünki bu, iqtisadi böhrana xarakterik haldır. Uzaq müddətə proqnoz vermək bir qədər çətindir, amma ən azı yaxın 3-4 ayda ucuzlaşmanı istisna eləyirəm. Əksinə, Azərbaycanda sərt insarçılıq məmurların şişirdilmiş bəyanatlarına baxmayaraq, İqtisadiyyatın ağır vəziyyətdə olması nikbin proqnoza əsas vermir. Azadlıq qəzeti Rövşən Ağayevdə müsahibə götürüb, iqtisadçı ekspert bunları deyirdi.
Azərtacın məlumatına görə Opera Balet Teatrına qastrol səfəri keçiriləcək. Teatrın 100-cü yubiley mövsümündə ilk qastrol tamaşasını balet sevərlər Çaykovskinin Qul Gölü baletinin tamaşasında görəcəklər. Dünya balet ulduzları Bakıya gələcəklər.
Və Futbol Plus qəzetinə baxaq, Premier Liqanın 5-ci turu sürpriz nəticələrlə yadda qaldı, yazır Futbol Plus qəzeti. Şənbə günü keçirilən oyunlarda qələbəyə sevinən tərəf qonaqlar oldu. Maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, cari turda meydan sahibi olan komandalardan heç biri qələbə qazana bilmədi. Oyunlara gəlincə bir qayda olaraq transferlər özünü doğruldan Xəzər Lənkəran, İvan Svetkova görə hələ çox sevinəcək təcrübəli hücumçu qısa vaxtda vurduğu qollarla ağ yaşıllara nə qədər gərəkli olduğunu sübut elədi. İlk turda dubledən Kənan Kərimov da sabiq komandasının qapısına yol tapıb qollarının sayını 3-ə çatdırdı, amma bu qol qəbələni məğlubiyyətdən xilas edə bilmədi. Qarabağ səfərdən vacib 3 xalla dönməklə psixoloji baxımdan da üstünlük qazandı və daha sonrakı oyunlar haqqında yazır. Qəzet, əsas gözlənməz nəticələr bazar günü qeydə alındı. 4 turda 3 qələbə qazanmaqla yanaşı qapısında toxunulmaz saxlayan adı çempionluğa əsas namizəd kimi göstərilən Bakı evdə darmadağınla üzləşdi. Heyətinə görə paytaxt təmsilçilərindən qat-qat geri qalan karvanı paytaxtda 3 xallı 3 qolla qazanması bəlkə də mövsümün sürprizi kimi dəyərləndirilə bilər. Bunu da Futbol Plus qəzeti yazıbdır.
Qəzetlərdən seçmələr bunlar idi. Bazar günü olduğuna görə qəzetlərin iş günü olmayıb əlimizdə olanlardan sizə çatdırdıq. Və sonda bir məlumat. Ağac kəsənə nə az, nə çox. 30 min dollar cərimə cəza. Ukraynanın öz yaşılığı ilə tanınan paytaxtı Kiyevdə ağac kəsənlərə 30 min dollar pul cəzası veriləcək. Bu haqda bir neçə xəbər agentliyi məlumat yayıb. Qərara görə bundan sonra Kiyev şəhər bələdiyyəsi sədrinin imzası olmadan 60 yaşından böyük ağacı kəsmək olmaz. Qərardan əvvəl fəaliyyət göstərən bir şirkətin işçisi bir qoz ağacını kəsdiyi üçün 3 min dollar pul cəzası ödəmişdi.
Azərbaycanda da bununla bağlı cəza var, amma konkret məbləği sən bilirsən nə qədər?
Mən bilirəm ki, bu çox cüzi məbləğ olmalıdır. Çünki bir dəfə Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri münasibətini bildirmiş ki, təsəvvürlə ki, bütün bir meşəni, o cür bahalı meşəni bir meşəbəyə tapşırsan, meşəbəyinin isə əmək haqqı təqribənlə minimum əmək haqqı səviyyəsindədir. O baxımdan üstəlik cəzalar da o qədər azdır ki, o cəzanı ödəməklə, yəni risk eləməyə dəyər. Çünki meşə materialları doğrudan da bahadır. Yəni tutar qatıq tutmaz ayran səviyyəsində.
Yazma düşdü, Can Bakıda demişdi həmin ekoloq bunu və mən hesab edirəm ki, o həmin ekspert deyirdi ki, qanunda dəyişiklik eləmək lazımdır. Və artıq xəbərlərin vaxtıdır. Xəbərləri xatırladıq, sonra başqa reportajlarımız olacaq.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa investisiya qoymağa çalışsa, bəlkə oranın əhalisi Azərbaycanın tərkibində qalmağa münasibətini dəyişər.
Rəsmi Tehran Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik etmək üçün Bakı və Yerevanla danışıqlara başlayıb. İranın Azərbaycandakı səfiri belə deyir.
İlkin məlumata görə Sloveniyadakı parlament seçkisində müxalif sosial demokratlar qalib gəliblər. Avropa Birliyinin müşahidə missiyası artıq Gürcüstandadır. Bugün missiyanın rəhbəri baş nazir Lado Qurginidze ilə görüşəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyada da dinləyənlər var və hardan təbii ki 3W azadlıqradiosu.az saytından. Keçən şənbə Amerikan Dövlət Departamentinin hesabat yayıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti dini nəzarətdə saxlayır. Bir sıra dini qruplar qeydiyyata düşə bilmirlər. İslamçı və qeyri-ənənəvi qrupların üzvləri həbs olunurlar, təqib olunurlar. Deməli, dini zəmində ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Yerlərdə qeyri-ənənəvi İslam qruplarının fəaliyyətinin araşdırılması faktları müşahidə olunur.
Hesabat müəllifləri deyir ki, məsələn, Neftçalada və Zakatalanın Əliabad kəndində baptistlərin ibadət etmələrinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur. Bəzi qeyri-ənənəvi cəryanların daşıyıcıları hökumət strukturlarının münasibətindən narazıdırlar. Bu haqda ekspert Elşad Miri ilə biz saat 8 buraxılışında söhbət eləmişdik. O söhbəti diqqətinizə çatdıracağıq az sonra, amma əvvəlcə dini işlər üzrə Dövlət Komitəsində şöbə müdiri Gündüz İsmayılovun dediklərini çatdıraq.
Biz hesabatı tam öyrəndən sonra, bizə təqdim olunandan sonra biz yekun mövqeyimizi açıqlayacağıq. Yenə qədər nə zaman hesabat təqdim edibsə Dövlət Departamenti, Dövlət Komitəsi mövqeyini bildiribdir. Bu dəfəm də istisna olmayacaq, biz öz mövqeyimizi rəsmən açıqlayacaq və Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə Dövlət Departamentinə də çatdıracaq.
Bu dini komitənin şöbə müdiri Gündüz İsmayılovdur. İsmayılov deyir ki, indidən ilkin rəyləri belədir ki, Komitə Dövlət Departamentinin bu hesabatındakı tənqidi məqamlarla razı deyil.
Və indi isə bayaq vəd etdiyimiz kimi Yaşat Miri ilə söhbətə qulaq asaq.
Buradakı o deyilən məsələlərin bir çoxu uzun müddətdir təkrarlanan məqamları yenə də təkrarlayır. Yəni bu onu göstərir ki, bu günlərin dini sahədə Azərbaycanda baş verən məsələlərdə müsbətə doğru dəyişikliyə əsaslar olsun ki, yox. Yəni bu da son hadisələr də onu göstərdi. Yəqin ki, hətta bu son hadisələr oraya çox ətraflı şəkildə orada qeyd olunmuyub. Amma məsələn, bəzi dindarlara qarşı onlara deyir ki, təzyiq göstərilməsi, bəzilərinin saqqallarının qırxılması, yenə də hicab probleminin olması, bundan başqa deyir ki, müəyyən kitabların və yaxud da müəyyən dini icmaların qeydiyyətə düşməkdə müəyyən əngəllərin yaradılması, hamısı onu göstərir ki, burada orada qeyd edilən bəzi məqamlar hələ də əfsuslar olsun ki, öz əlini tapmayıb. Amma orada müəyyən məsələlər də var ki, İslam təməllü dini icmaların qeydiyyəti alınmasında problemlər var. Bu da sadəcə olaraq həmin ola bilsin ki, qeydiyyat məsələsinin ilə bağlı olan problemlərin o komitənin özünün internet saytında olmaması və yaxud da bunu müəyyən yerlərdə, məsələn Zaqitalada və yaxud da başqa yerlərdən gəlib əldə eləməyin qeyri-mümkün olmasıdır ki, bizə çox çətinliklər törədir. Amma məsələn mən istəyərdim ki, dövlət komitəsinin özünün məsələn internet saytı birilən çoxsa fəaliyyət göstərmir. İnternet saytında olsaydı, çünki cənab prezidentin də fərmanı ilə artıq biz e-dövlət anlayışına keçmək, elektronik dövlət anlayışına keçmək üzərə ikən Dövlət Komitəsinin saytının bir ildən artıq işləməməsi. Məsələn, bu da müəyyən problemlər yaradır ki, komitə ilə bağlı, yeniliklərlə bağlı, sonra hüquqi məsələlərlə bağlı biz məlumatları əldə etməkdə çətinlik çəkirik. Ona görə fikirləşirəm ki, bunların deyilməsində müəyyən qədər həqiqət var.
Aha. Neçə faizindən razısınız belə deyək?
Belə çıxır, onlar demək olar ki, məsələn, haradasa 60%-dən razıyıq onlar.
Razılaşmadığınız məqamlar hansıdır, konkret desək?
Razılaşmadığımız məqamlar orada sadəcə olaraq, məsələn, müəyyən deyək ki, kəndlərin qeyd olunması, müəyyən deyək ki, dini icmaların qeyd olunması ki, və orada hansısa problemlərin yaşanması. O problemlər əvvəlki illərdə də olmuşdu, eyni problemlər. Ancaq həmin o insanlarla bunları görüşəndən sonra, onlarla qeyd edəndən sonra belə bir məqam olmuşdu ki, burada sadəcə olaraq insanların hər iki tərəfin bir-birini səhv anlaşılması var ki, bu səhv anlaşılma nəticəsində də onlar dərhal məsələni yerli strukturlarda deyil həll eləməyi, məsələn, müəyyən yerlərə, müəyyən deyək ki, beynəlxalq qurumlara şikayət etmələri ilə istəyirlər ki, bunlara bir növ özlərinə haqq qazandırsınlar.
Demək, dini ekspert Esat Merinin dedikləri idi bu və yer gəlmişkən Dövlət Departamentinin hesabasında vurgulanır ki, Neftçala və Zaqatalanın Ələbad kəndində də baptistlərin ibadət etmələrinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulub. Yer gəlmişkən ötən elə bu vaxt, oktyabr ayında mən Zaqatalada olanda həmin kəndə də getdim. Əsasən İngiloylar yaşayır və bu kənddə yerli sakinlər və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları deyirlər ki, artıq son vaxtlar bu kənd demək olar ki, daha çox xristianlığı qəbul eləyib və daha çox Baptist deyək ki, məzhəbinə qulluq edirlər və baptistlər özləri bizimlə söhbətdə radiomuzun mikrofonlarına demişdilər ki, polis onları nəzarətdə saxlayır, vaxtaşırı onları sorğu-sualla çəkirlər və hətta həmin kəndin pastoru da həbs olunmuşdu. Və Bakıda həmin Baptist kilsəsinin baş pastoru İlya Zinçinka nə deyir bu hesabatda deyilənlərlə bağlı və ümumiyyətlə onlar hansı məhdudiyyətlərlə üzləşir? Bu haqda indi onun dediklərini çatdıraq.
Azərbaycanda total senzura var. Dini qurumlar və iş üzrə dövlət komitəsinin ekspertizası olmadan ölkəyə heç bir dini ədəbiyyat gələ bilməz. Nə qatarla, nə təyyarə, nə də poçtla. İnternetdən başqa. Bizim qeydiyyat problemimiz var. Qanunla 10 nəfərdən artıq adam yığışıb icma yarada bilər. Amma burada qanun pozulur. Bizə bir tərəfdən təzdiq edirlər ki, qeydiyyatınız yoxdursa, yığışa bilmərsiniz. O biri tərəfdən də, məsələn, biz Əliyabadda yığışıb 20-25 nəfər müraciət etmək istəyirik. Amma yerli hakimiyyət bizə mani olur. Texpasport vermirlər ki, biz hüquqi ünvan alaq. Ona görə də qeydiyyata düşə bilmirik. Yerli notariuslar bizim qeydiyyatımızı təsdiqləmirlər.
Bu, İlya Zinçinkonun dedikləri idi Bakıda Baptist kilsəsinin baş pastorunun və Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, qeyri-ənənəvi dinlərin daşıyıcıları müəyyən məhdudiyyətlərlə üzləşirlər, amma ötən həftə Ülviya Bakıdakı kilsələrdə olub, görək onun müşahidələri nədir?
Bakıda pravoslav kilsəsi sovet dövrünün ateizm ideologiyası dövründə doğulub. Ruslar əsasən xristianlığın bu qoluna mənsubdular. Amerika Dövlət Departamentinin din azadlığı ilə bağlı axırıncı hesabatı da Azərbaycanda xristianlığın pravoslav və katolik məzhəbinə aid olanların yox, protestantların hüquqlarının pozulduğunu deyir. Bakıda müşahidəçilər bunu belə izah edirlər ki, Azərbaycanda hökumətin pravoslavlara və katoliklərə hörməti bir növ siyasətin nəticəsidir. Pravoslavlar Bakıda dini icma kimi oturuşublar, həm də hökumət Rusiya ilə münasibətlərini korlamaq istəmir. Katoliklər isə qərblə yaxınlaşma simvoludur. Amma protestantların vahid dini mərkəzi yoxdur, üstəlik bu məzhəbin özündə sektantlıq var deyə hökumət müxtəliflikdən çəkinir. Həmsöhbətim İqor da pravoslavlı deyir ki, Bakıda özünü yaxşı hiss eləyir. Amma özünün də tanıyanların da həmişə yadındadır ki, onun dini başqadır.
Deyirlər sən Rusdan, get. Amma elələri də var ki, bizi başa düşür. Deyir ki, nə fərqi var? Rus, Azərbaycanlı, Gürcü, Tatar, Yahudi fərqi yoxdur. Sadə adam ol və Tanrıya inan.
Adam ol.
Və Boga.
Kilsənin qarşısında buranın həmişəki sakinləri oturublar. Alagöz yanağından qan daman rus nənələri. Fərdə nənə də Bakıda doğulub.
Böyük ölkədir, gözəl ölkədir. Azərbaycanlılar dostcanlıdırlar. Biz hamıya hörmət edirik, hamını sevirik.
Fərdə nənə danışır ki, müstəqillikdən sonra pravoslav kilsəsində vəziyyət biraz dəyişib. Bura azərbaycanlılar daha çox gəlməyə başlayıblar. Onların məqsədi heç də həmişə dua eləmək deyil. Üzünü mehraba tutub dua eləyənlərin sifət cizgiləri gözlədiyimin əksini deyir. Onların arasında xeyli azərbaycanlı var. Bu qadın başına müsəlman hicabı örtüb.
Allahın evidir də, yəni Allah bildi. Məscidə də gedirəm, mən buranı özüm üçün günah saymıram da.
Başqa bir xanım isə əlində bir fotoşəkil bayaqdan narahat-narahat içəri girib çıxır. Deyir ki, kilsədə dua yazdırıb, dua təsirini göstərməyib deyə indi həmin keşiş axtarır. Qadının həyat yoldaşının 92 yaşı var, 40 gündür ki evdən çıxıb geri qayıtmayıb.
Buna demək 25 lirvan pul vermişəm.
Bir duaya?
Hə, dedi buna apar, qırmızı parçaya tik, qayıt qoy evə. Yoldaşın falan vaxtda, falan saatda evdə olacaq.
Kim yazmışdı duanı?
İndi yoxdur qırda. O, bu boyda olan deyir, xala biraz yavaş deyək, eşidirlər. Nə yavaşdı? Mənim 25 lirvanımı mən yerdən yığmamışdım.
Kisəni başqa sakinlər də təsdiqləyirlər ki, azərbaycanlılar burada daha çox dua yazdırmağa gəlirlər. Hətta təzə avtomobil alanlar maşınlarını bura gətirib təmizlətdirirlər. Amma Ates Alek deyir ki, bu ittihamlar düzgün deyil. Kisəyə gələn azərbaycanlılar arasında dinini bir dəfəlik dəyişənlər Xristiyan olanlar da az deyil. Cəfərin 32 yaşı var. Deyir ki, artıq 3 ildir ki, kilsəyə gedib gəlir.
Mən harada sakitliyi tapıram, ora gedirəm.
Bakıda Katolik kilsəsi müstəqillikdən sonra açılıb. Bu kilsəni Müqəddəs Məryəm kilsəsini bir il qabaq istifadəyə veriblər. Kristina və Oli Filippin vətəndaşlarıdır.
Hə, biz dinlə bağlı heç bir problem görmürük. Bakıda hər kəsin öz dinini seçmə hüququ var. İnsanların seçimi azaddır.
2002-ci ildə Bakıda təqribən 80 nəfər katolik var idisə, indi onların sayı 600-ə yaxındır. Vatikanın kilsədəki təmsilçisi Atesyan da deyir ki, Bakıda hər şeydən razıdır. Burada ürəkləri istədikləri kimi ibadət edə bilirlər.
Ümumiyyətlə, Zalyan reportajını dinlədik və İrandan bizim bir reportajımız olmalıdır. İranda dəb nümayişlərində iştirak edən xanımlar nələri geyinməməlidir? Belə tədbirlərdə hansı musiqilər qadağandır? Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Nə qədər təcrübəli olsa da qərb moda aləminə parodiya olan bu mahnı bir çox başqa qərb musiqiləri kimi İranın Mədəniyyət Nazirliyinin qəzəbinə gəlib. Bugün isə həmin mahnında pişik yerişi kimi hər iki sözdən bir adı çəkilən modellərin podiumda rəvan addımlamaları İranlıların mənəviyyatına təhdid elan edilib. Nazirliyin göstərişi ilə modellər indən belə moda nümayişlərində özlərinin diqqəti cəlb etməməli, saçlarını örtməli və bədən formalarını gizlətməlidirlər. Geyimlərdən tamaşaçı diqqətini yayındıra bilən hər hansı hərəkət, müsəlman qadınına yaraşmayan tərzdə kosmetikadan istifadə, eləcə də dar və bədənə kip oturan geyimlər nazirliyin qadağaları altına düşüb. Moda nümayişlərinin musiqi tərtibatı hökmən İslam və İran mədəniyyətinə uyğun olmalı, həmçinin modelləri nalayıq tərzdə yeriməyə sövq etməməlidir. İranda canlı modellərin podiuma çıxmasına cəmi 2 ildir ki, icaz verilib. Bundan əvvəl moda evləri İranda öz məmulatlarını yalnız manekenlər vasitəsilə nümayiş etdirə bilirdi. İran qadınına təzəli ilə rəngli əlvan çadrı örtməyə icazə verilməsinə baxmayaraq, saç və bədən cizgilərini örtməyə həvalə olunur. Həmin qaydanın pozulması üstündə əməlinin ağırlığından asılı olaraq qadın pul cəriməsi, şallaqlanma yaxud bir neçə ay azadlıqdan məhrum etmək kimi cəzalara məruz qala bilər. Əxlaq polisinin əməkdaşları ictimai yerlərdə bu qaydalara riayət olunmasını nəzarət edirlər, özdə həmçinin kişilərə münasibətdədir. Tehran sakini olan bir gənc Azadlıq Radiosuna məsələni izah edərək deyib. İcazəsiz geyim tərzinə görə polisdən qaçmağa məcbur olmağımız başqa yerdə yəqin ki, gülüş doğurar. Biz gənclər isə burada hər şeyə dözməli oluruq. Əynimdə olan geyim üstündə polis tərəfindən həbs olunmaq qorxusundan onlardan cəld uzaqlaşmağa çalışıram. Doğrudur, qızlar daha çox əziyyət çəkir. Şəxsən mən və ətrafımda olan adamlar üçün geyimə qoyulan məhdudiyyətlər zorla sırınan qaydadır. Əlbəttə, adam var ki, çadranı adət kimi qəbul edir, amma əksər cəmaat və xüsusilə də Tehran sakinləri buna məcburiyyət kimi baxırlar.
Bu, Rövşən Rahiboğlunun reportajı idi və Xəbər Ətərin axırıncı reportajı idi. Bunun da verilişimiz başa çatır.
Sağollaşırıq sizinlə. Sabah kimi deyirik. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq sizə. Şahnaz bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsəzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi professor Musa Qasımlı və Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Artıq prezident seçkilərinə sayılı günlər qalıb, yəni bir aydan da az bir vaxt qalıb. Artıq namizədlərin də kimliyi məlumdur, 7 namizəd var. Mən əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Həm seçkinin gedişi baxımından, həm də bu namizədləri dəyərləndirəndə hansı nəticəyə gəlirsiniz? Yəni, sizcə seçkidə ciddi rəqabət olacaqmı, yoxsa çoxlarının güman etdiyi kimi prezident İlham Əliyev bir daha prezident seçiləcək? Ərəstun bəy, əvvəlcə sizi işlək, sonra Musa müəllim də fikrim bildirər.
Birincisi, bu ilki seçki çox solğun bir şəraitdə keçir. Bunun təbii ki, bir qanunvericiliklə bağlı səbəbləri də var.
Qanunvericilik baxımından nə?
Yəni, qanunvericilik baxımından təbliğat müddətinin 28 günə dək azaldılması istər-istəməz bu məsələyə birbaşa öz təsirini göstərir və digər bir tərəfdən isə rəqabət mühiti də açıq görünmür. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda ənənəvi siyasətə baxdıqda iki tərəf görürük. Bir iqtidar, bir müxalifət. İndi deyirlər, müxalifət də bir neçə yerə bölünür. Təbii ki, hakimiyyətin oponenti olaraq Azərbaycan cəmiyyətində artıq bir stereotip yaranıbdır ki, bu oponent dedikdə bir neçə partiya nəzərdə tutulur. Deyək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, ADP, Liberal Partiya, Müsavat Partiyası və digər bir neçə partiyalar. Bir müddət əvvəl isə Azərbaycan siyasi leksikonunda bir konstruktiv müxalifət anlayışı yarandı və bu cür öz mövqeyini ifadə edən partiyalar meydana çıxdı. Mən qətiyyən bu partiyalar arasında bir hansısa müqayisə aparmaq fikrində deyiləm. Siyasət belə bir şeydir ki, siyasət çevik bir sahədir, çevik bir elmdir və siyasətə yanaşmada müxtəlif mövqelər olur. Radikal olur, ifrat radikal olur, konstruktiv olur və s. və s. Amma hər halda Azərbaycan anlamında bu konstruktiv müxalifət ifadəsi bugün ictimai rəydə belə deyək ki, bir mənalı səslənmir. Və biz baxsaq görürük ki, bugünkü seçkilərdə oponentlərin əksəriyyəti məhz konstruktiv müxalifət düşərgəsindən olanlardır. Yeri gəlmişən onların heç birinin şəxsiyyətinə mənim hansısa bir iradım və yaxud bir tənqidi fikrim yoxdur. Onların arasında mənim şəxsi dostlarım belə var. Amma onlar bugün dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevə sözün həqiqi mənasında oponent olmaq iqtidarında deyirlər. İctimai rəy baxımından, resurslar baxımından, təşkilatlarının xüsusi çəkisi baxımından.
Bəs onda sizcə niyə namizədlərini ləri sürüblər?
Bilirsiniz, mən şəxsən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə seçkilərin baykotu özünü doğrudan taktika deyil. Siyasi partiya ən sərt şəraitdə belə siyasi rəqabətə getməlidir. Gəlin Zimbabvəni götürək də. Bilirsiniz ki, Zimbabvədə son dərəcə sərt, amansız bir siyasi şərait var idi ki, hakimiyyət öz oponentlərini öldürməkdən belə çəkinmirdi. Amma müxalifətin oradakı ardıcıl, döyüşkən mövqeyi son nəticədə buna gətirdi ki, hakimiyyət təslim olmalı oldu. Yəni, bugün müxalifət lideri artıq baş naziridir, koalisyon hökumət yaradıldı Zimbabvədə və bu 30 ildən artıq Zimbabvəni idarə etmiş iqtidarın artıq sonu deməkdir, hakimiyyətin ötürülməsi deməkdir. Çünki hakimiyyətdə təmsil olunmaq resurs əldə etmək deməkdir, resurslara bir çıxış əldə etmək deməkdir və təbii ki, təsir imkanlarının genişlənməsi deməkdir. Mən hesab edirəm ki, konstruktiv müxalifət nümayəndələri, onlar təbii ki, öz gücünə, təsir imkanlarına bələddirlər və bir qədər yumşaq mövqə tutmaqla öz siyasi mövqələrini bu cür gücləndirməyə cəhd göstərirlər.
Aydındır, Musa müəllim işləsin.
Təbiidir, seçki ilə bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər və həmişə də belədir, bütün dünya ölkələrində də var. O fikirlərə çox hörmətlə yanaşılmalıdır. O fikirlər qiymətləndirilə bilər siyasi partiya mövqeyindən, şəxsi mövqeydən, qrup mövqeyindən, ümumi dövlət maraqları mövqeyindən. Mən elə gəlir bugün mən də, Rəstun müəllim də burada daha çox obyektivliyə çalışmalıyıq. Bu məsələləri qrup və yaxud da ki, digər mövqələrdən qiymətləndirməməli. Mən hesab eləyirəm ki, kifayət qədər seçki qabağı vəziyyət ədalətlidir, bərabər imkanlar yaradılıb və doğrudan da istənilən bir şəxs, yəni buna özünü iddialı görən bir şəxs seçkidə iştirak eləyirsə, ona müsbət baxılmalıdır. Azərbaycan Konstitusiyası ilə vətəndaşlarımızın buna hüquqları var və siyasi partiyada yaranır ki, hakimiyyətə gəlsin. Məsələnin başqa bir tərəfini qeyd eləmək istəyirəm. Siz də çox gözəl bilirsiniz, Ərəstu müəllim də bilir. Siyasi partiya yaranır hakimiyyətə gəlməkdən ötürü. Və Azərbaycanda müxalifət dünən də var idi, bugün də var və gələcəkdə də olacaq. Bu, bizim cəmiyyətimizin ayrılmaz bir hissəsidir və demokratik cəmiyyətin ayrılmaz bir atributudur. Amma əgər siyasi partiya seçkidə iştirak etmirsə, onda soruşulur ki, o hansı yolla hakimiyyətə gəlmək istəyir? Seçkidə təbiidir ki, bütün namizədlər arasında qüvvələri bərabərləşdirmək, eyniləşdirmək olmaz. Biri zəif olur, biri güclü olur, birinin elektorası çox olur.
Hüquqi baxımdan onlara bərabər imkanları yaradılmalıdır.
Tamamilə. Yəni, hüquqi baxımdan bərabər imkanlar nəinki yaradılmalıdır, mənim fikrimcə yaradılıb. Amma söhbət ondan ibarətdir ki, seçki bir imkandır, bir öz mövqələrini ortaya qoymaqdan ötürü, özünü ən azı tanıtmaqdan ötürü, öz ideyalarını, proqramlarını göstərməkdən ötürü bir vasitədir. Bu seçkilərdə siz dediyiniz kimi 7 nəfər namizəd var. Mən şəxsən onların hər birinə böyük hörmətlə yanaşıram. Amma hesab eləyirəm ki, onların heç biri bugün İlham Əliyevlə rəqabət aparmaq qabiliyyətində deyil.
Niyə?
Mən tam səmimi olaraq söyləyim ki, bugün mən cənab İlham Əliyevin bir vəkili kimi danışıram, amma hesab eləyirəm ki, cənab İlham Əliyevin heç vəkilə ehtiyacı yoxdur. Bəlkə də ən gözəl vəkil onun özüdür, onun gördüyü işlərdir. Yəni, bu işlərdə göz qabağındadır, onların da təbliğata ehtiyacı yoxdur. Niyə görə? Çünki ötən 5 ildə İlham Əliyev verdiyi vəhdləri tamamilə yerinə yetirdi. Məsələn, iş yerlərinin açılması, siz bilirsiniz ki, 600 min iş yeri deyilmişdi, təxminən 700 mindən yuxarı iş yeri açıldı. Statistikaya görə 500 mindən yuxarısı bunun daimi iş yerləridir. Bildirmişdi ki, mən hamının prezidenti olacağım. Doğrudan da siz görürsünüz ki, Azərbaycan cəmiyyətində gərginlik olmadı, müxalifətlə hakimiyyət arasında, xalqla hakimiyyət arasında yekdillik yarandı, hakimiyyətin daxilində birlik yarandı və seçki qabağı verdiyi vəədləri əməl etdi. Və bu seçkilərdə isə irəli sürülən şüarlarsa çox maraqlıdır. Davamlılıq, islahatçılıq, yenilik. Bax, bütün bunlar mənim fikrimcə həm daxili idarəçilik bilmək baxımından dövlət işlərini, həm beynəlxalq məsələləri dərindən bilməsi baxımından təbiidir ki, İlham Əliyevin alternativi bu seçkilərdə yoxdur və İlham Əliyevin qələbə çalacağına da mənə elə gəlir ki, bizim heç birimiz şübhə etmirik.
Ərəstun bəy, bu fikirlərə əlavəniz varmı?
Musa müəllim statistika istinad edir və hakimiyyət 700 min iş yeri haqqında danışır. Mən sözün açığı statistikaya və xüsusilə də Azərbaycan statistikasına bir qədər skeptik yanaşıram.
Niyə?
Burada məcburam Winston Churchill'in məşhur bir ifadəsini istinad edeyim. Churchill deyirdi ki, yalan olur, ağ yalan olur və statistik olur. Yəni bu ardıcıllıqda statistika gəlib elə bir yerə çıxır ki, ağ yalan onun yanında muştuluqdur. Amma bir tendensiya var və biz bu tendensiyanı görürük ki, Azərbaycan vətəndaşlarının əmək miqrantları qismində xaricə axını, məsələn Rusiya axını və yaxud Türkiyə axını hələ dayanmayıbdır. Öz yaxın deyək ki, dostlarım, qohum əqrabalarım arasından da hələ geriyə dönənlər yoxdur. Amma 700 min iş yeri, orta hesabla biz hər bir ailəni 3-3,5 nəfərdən götürsək, orta hesabla, bu artıq 2,5 milyon Azərbaycan vətəndaşının deyək ki, gündəlik tələbatının ödənilməsi deməkdir. Yəni, iş baxımından, əmək baxımından, əmək haqqı baxımından. Mənə bu rəqəmlər bir qədər inandırıcı görünmür.
Aydın. Bizirikənimişə, mən sizə belə bir sualım var. Musa müəllim bir qədər əvvəl çıxışında belə bir fikir işlətdi ki, hər bir namizədə hüquqi baxımından bərabər imkanlar yaradılıb. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Prezident İlham Əliyev prezidentlik səlahiyyətlərini dayandırmayıb. Hərçənd buna seçki məcəlləsi imkan verir. Ancaq digər namizədlər hesab edirlər ki, bu digər namizədlərin hüquqları hardasa burada tapdalanır. Prezident öz səlahiyyətlərindən istifadə edib üstün mövqe əldə edir. Məsələn, deyək ki, maaşları artırır, pensiyaları artırır, hansısa ayrı-ayrı sənət adamlarına fəxri adlar verir. Nəticədə prezident üstün mövqe qazanır. Bu fikirlərə Musa müəllim münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən bəlağətli danışmağı sevmirəm, Babəş müəllim. Azadlıq radiostansiyası, siz həmişə mənə elə gəlir ki, bərabərliyi, obyektiv informasiyanı gözləyibsiniz. Söhbət nədən ibarətdir? Qanun qəbul olunur və mən elə gəlir ki, qanunun müzakirəsinə ehtiyac yoxdur. Bizim üçün bu seçkilərdə əsas məsələ nədir? Qanunlara, qəbul edilən qanunlara əməl olunurmu, olunmurmu? Və siz bilirsiniz, seçki təbliğatı ayın 17-sindən başladı. Amma o maaşların artırılması seçki qabağı təbliğat təşviqat işlərinin başlanmasından qat-qat qabağı verilmişdi.
Ancaq sənət adamlarına fəxri adlar ayın 17-sindən
yəni,
sonra verildi.
Bilirsiniz, gəlin səmimi söhbət eləyək də, açıq söhbət eləmək lazımdır. Bir neçə nəfər sənət adamına adım verilməsinin seçki prosesinə nə qədər müsbət və ya mənfi təsiri ola bilər? Və güman eləmirəm ki, bir şəxsə xalq artist adı verilirsə və yaxud da ki, əməkdar artist adı verilirsə, o seçkidə İlham Əliyevin reytinginin yüksəlməsinə və ya səslərinin çox almasına gətirib çıxaracaq. Mən bunu belə güman eləmirəm və düşünürəm ki, obyektiv düşünən şəxs də belə hesab eləyir.
Bax, Musa Hanım, seçki məcəlləsində qeyd edilir ki, prezident səlahiyyətlərini dayandırmamalıdır. Ancaq orada qeyd edilir ki, bu səlahiyyətlərdən İmtiyaz və üstünlük qazanmaq üçün istifadə etməlidir. Deməli, siz hesab edirsiniz ki, istifadə edilməlidir.
Mən hesab eləyirəm ki, doğrudan da İlham Əliyev prezident səlahiyyətlərindən seçki müddətində qətiyyən istifadə etməyib bugünkü günə qədər. Yəni, bizim bu proqramımız yazılana qədər və hesab eləyirəm bundan sonra da istifadə etməyəcək və çünki İlham Əliyevin heç buna ehtiyacı da yoxdur. Açıq və səmimi deyəkdir. Çünki buna qədərki gördüyü işlərlə artıq seçkilərin rəğbətini qazanıb və irəli sürdüyü fikirlərlə də seçki qabağı kampaniyasında irəli sürdüyü təşəbbüslərlə də hesab eləyirəm ki, seçkilər onu müdafiə eləyəcəklər. Amma mənim namizədlərə, buna irad tutanlara tövsiyəm nə ola bilərdi? Belə qüsurları axtarmaqdansa, əgər varsa, mən man eləyirəm, yoxdur və həqiqətdə də yoxdur. Daha çox seçicilərlə işləmək lazımdır, təbliğatla məşğul olmaq lazımdır ki, partiyalar cəmiyyətdə möhkəmlənsinlər.
Ərəsmin bəs seçdik.
Burada Son Əlim hüquqi cəhətdən tamamilə doğru deyir ki, əslində bu addımlar seçki təbliğatına start veriləndən əvvəl başlayıb, bir o siz dediyiniz sənətçilərə verilən xalq artisti adı istisna olmaqla, onu da mən deməzdim ki, cəmiyyətin hamısı çox pozitiv qəbul edir. Ümumiyyətlə bu PR kimi bəlkə də bu anti-PR olur. Çünki bugün Azərbaycan sənətinə çox ziddiyyətli münasibət var cəmiyyətdə. Məsələn, mənim çevrəmə aid olan insanlar, mənim dostlarım, mənim yaxınlarım, bir çox bugün sənətçi sayılanları sənətçi saymır. Əslində, onlara xalq artisti adı verilməsi də bu, əslində, İlham Əliyevin əleyhinə işləyən bir addımdır. Digər bir məsələ, maaşların qaldırılması. Biz tutalım ki, hüquqi baxımdan tamamilə razıyam Musa müəllimlə, amma tutalım ki, seçki kampaniyası ayın 17-si başlayıbdır.
Təşviqat mərhələsi.
Və maaşlar 16-sı qaldırılıbsa, bu bir günün heç bir fərqi yoxdur. Onun təsiri baxımından.
Yox, 16-sı deyildir.
Məsəl üçün, lap 15-i olsun, lap 14-ü Musa müəllim.
Sözü kəstim sizin,
buyurun. Yəni, 3-4 gün sizində belə bir rol oynamır da. O maaşı qaldırılan insan. Əslində, Azərbaycan cəmiyyəti bugün insanların çoxu heç bilmir ki, o təşviqat, təbliğat kampaniyası 17-si mi başlayır, ya bir ay mı, ya bir il mi başlayıb da. Biz Azadlıq Radiosu məsələn çox tez-tez küçədə sorğular aparır. Bu hələ Bakı şəhərində aparılan sorğulardır. Bəzən insanlardan seçki ilə bağlı elə absurd fikirlər eşidirsən ki, adam inana bilmir ki, bu insanlar 21-ci əsrdə yaşayırlar.
Və mən seçki marifələrdən məsələ zəifdir, yoxsa nədir?
Çox zəifdir, həddindən artıq zəifdir. Mən burada məsələnin bir qədər başqa aspektinə toxunmaq istəyərdim. Bilirsiniz, bugün avqust ayından başlayaraq Azərbaycan və bütün region çox ciddi bir geosiyasi təlatümlər yaşayır. Bugün hələ bu bizə toxunmuyubdur, arzu eləyək ki, toxunmasın, amma istənilən halda biz də bu regiondayıq. Bugün prezidentdir, xarici işlər naziridir və prezident ölkənin xarici siyasətinə məsul şəxs kimi əsasən bu məsələlərlə bağlı fəaliyyətdədir. Seçki məsələlərinə gəlincə isə, Cənab Əliyevin seçki komandası bu prosesi necə aparıb, biz bunu əvvəllərdə görmüşük. Və bugünkü apardıqları fəaliyyətdə, məsələn, şəxsən mən seçki prosesinin incəliklərinlə tanış olan adam kimi, mən bir şeyə təəccüblənirəm. Doğrudan mı hakimiyyətin, prezidentin bir 10-15 nəfərdən ibarət bir komandası yoxdur ki, bu seçki kampaniyasını müasir tələblərə uyğun şəkildə qursun. Mən sonuncu mitingi. Birincisi, həmin o 25% əmək haqqlarının artırılması. Mən hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə səmərəli bir metod deyil. Ona görə ki, insanlar o 25% təbəssümlə qarşılayırlar. Bir acı təbəssümlə, negativ təbəssümlə.
Niyə?
Çünki o əhəmiyyətsiz bir şeydir.
Azdır yəni.
Təbii, qiymətlərin artımı fonunda, fləsə fonunda o ciddi rəqəm deyil. Və burada da ani olaraq şuur altı birinci o irəli gəlir ki, aha, bu seçki ilə bağlıdır. Məsələn, ikinci aspektinə baxaq. Bugün bu maaşlar qaldırıldı və seçki dövrü qurtardı. İnsanlar bu maaşları almağa başlayacaqlar. Bu ayrı-ayrılıqda yenə deyirəm, bir fərdə baxdıqda 25% ilə ciddi artım deyil, amma ümumilikdə götürdükdə böyük bir pul kütləsi bazara daxil olacaqdır. Və bu pul kütləsi hansı zamanda daxil olur? Dünyada iqtisadi böhranın yaşanan bir dövrdə.
İnflyasiya olacaq.
Təbii. Digər bir məsələ, Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi miting. Yəni, açıq-aşkar görünürdü ki, ictimai resurslar cəlb olunubdur. Yaxşı, bu məmurlar ki, bu işi təşkil edirlər, bu partiya funksionerləri ki, onlar bunu bir, yenə deyirəm, müasir tələblərə cavab verən səviyyədə edə bilməzdilərmi?
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Professor Musa Qasımlı və Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzludur. Bax, Ərəstun bəy, yerə gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən Musa müəllimə də şərait yaradacağam. Bəzi mətbuat səhifələrində də yazılır ki, mənzil kommunal idarələrində, sonra məktəblərdə onbaşılar, yüzbaşılar təyin edilir. Yəni, burada məqsəd ondan ibarətdir ki, hər onbaşı, deyək ki, 10 seçicini seçiyə gətirməlidir, yüzbaşı 100 seçicini seçiyə gətirməlidir. Hətta belə fikirlər də səslənir ki, bəzən şagirdlərin valideynlərinə də bu istiqamətdə təpkilər olur. Yəni, necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı bu seçicilərdə də inzibati resurslardan istifadə edilə bilər?
Mən də belə şeylər eşitmişəm, amma mən hesab edirəm ki, bu artıq insanın şəxsiyyətinə bağlı bir şeydir. Tutalım ki, mən də valideynəm. Və mən təsəvvürümə belə gətirmirəm ki, məktəbin direktoru mu olsun, hətta təhsil naziri məni məcbur edə bilər ki, mənə təpki göstərməlisən, gəlib kiməsə səs verməlisən.
Ancaq,
amma yenə deyirəm ki,
siz kimi adamlar var.
Amma eyni zamanda bu cür söhbətləri mən eşitmişəm, mətbuatdan da oxumuşam. Problem bundadır ki, bugünkü məmur komandası çox aşağı səmərəli iş qabiliyyətinə malik komandadır. Və onlar hər bir şeyi öz bildikləri kimi həyata keçirirlər. Bax, elə bu xalq artisti adı verilməsi məsələsi, bu sırf Sovet dövrünün texnologiyasıdır.
Musa müəllim, eşitək.
Maaşların artırılmasının seçki təbliğatı ilə, təşviqatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki Azərbaycanda, Ərəstun müəllim söylədi, dünyada gedən böhran, maliyyə böhranı, digər böhranların fonunda və ikinci bir tərəfdən bizim büdcə həqiqətən sosial yönümlü büdcədir və dünyada gedən proseslər də Azərbaycana təsir eləyir. Ona görə mən düşünürəm, Azərbaycanda maaşların artırılmasını seçki prosesi ilə əlaqələndirmək qətiyyən doğru deyil, yanlışdır. Hər il sentyabr ərəfəsində müəllimlərin maaşlarına müəyyən əlavələr olur, digər işçilər bunu seçki ilə bağlamaq doğru olmaz. İkinci bir tərəfdən komanda məsələsi və bu seçkilər nə üçündür? Seçkilər cəmiyyətdə qüvvələr nisbətini müəyyənləşdirir və həqiqətən əgər bir namizədin komandası zəifdirsə, o seçkidə uduzur. Mən hesab eləyirəm ki, həqiqətən də İlham Əliyevin komandası kifayət qədər monolitdir, kifayət qədər birdir. Və seçki məsələsi necədir? Seçki texnologiyasını mən də kifayət qədər o seçkilərin aparılması məsələsini az çox bilən bir şəxsəm. Seçki prosesi daim təkmilləşir. Daim qüsurlar, təhlil olunur, harada səhvlər buraxılıb, onlar aradan qaldırılır. Və güman eləyirəm ki, İlham Əliyevin seçki komandasında olan şəxslər seçki məsələlərini çox gözəl bilirlər. Təbliğatın aparılması, insanlarla işləməyi, qapı-qapı gəzmək, hər bir kənddə olmaq, seçkilərlə görüşmək, onların problemlərini həll eləmək və bir də bilirsiniz, bütün dünyada qəbul olunmuş bir təcrübə var. Hakimiyyət həmişə öz seçici ilə işləyir. Məmur ordusu işləyir. Çünki məmurlar, deməli...
Məmur ordusu işləyir?
Yox. Seçici ilə söyləmirəm. Vətəndaşla işləyir. Deyək ki, əgər bir şəxs bir yerdə işləyirsə, bir səlahiyyətli nümayəndədirsə, o bir hakimiyyət siyasi partiya vasitəsi ilə hakimiyyət başına gəlib və əgər vətəndaş ondan narazıdırsa, o hakimiyyəti həmin şəxsin simasında görür. Ona görə həmin şəxs çalışır ki, yerdə vətəndaşlarla normal işləsin. İkinci bir tərəfdən, doğrudan mı hesab eləyirsiniz ki, indiki şəraitdə İlham Əliyevin məktəbli resursu ilə seçici səsi qazanmasına ehtiyacı var? Mən düşünürəm ki, bu yoxdur. Lap konkret bir misal deyirəm. Yardımlıda kənd var. Alar və Şıxseyn kəndləri. Ora qışda atla getmək mümkün deyil. Siz təsəvvür eləyin, həmin kəndə maşınla daşı yayda aparmaq, bir maşına 200 ya da 250 daş vurmaq olar, o da gedib çıxır təxminən 2 manat 50 qəpiyə. Həmin kəndlərdə dağın başıdır, qışda əlaqəni saxlamaq mümkün deyil. Həmin kəndlərdə ən müasir məktəblər tikilib. Həmin kəndlərdə yaşayan insanlar uzun illər boyudur. Normal məktəbdə uşaqları dərsə getmirdi. İstilik sistemi yox idi. Çoxlu problemləri var idi. Həmin valideynlər bir seçici olaraq kimə səs verəcəklər? Gündəlik onların həyatı üçün çalışanlara. Burada administrativ resurslar, tam səmimi söyləyirəm, mənim fikrimcə, bu dəfəki seçkilərdə İlham Əliyevə administrativ resurslar lazım deyil.
Sonda sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Hər ikinizin cavablarınızdan bu qənaətə gəlmək olur ki, yəni hər iki tərəf hesab edir ki, digər namizədlər Prezident İlham Əliyevə rəqib olacaq gücdə deyil və çoxları da güman edir ki, İlham Əliyev qələbə çalacaq. Bax, bu belə olarsa, bu Prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanı necə təsəvvür edirsiniz?
Birincisi, bunu tək biz
həm
demirik.
Ölkə qarşında, həm də xarici siyasət
bağlı. Bəli, digər namizədlərlə bağlı. Mən sizə deyim ki, mən bir sıra, demək, cənab İlham Əliyevin oponentlərinin elə sizin radioda çıxışını eşitmişəm ki, çıxışını ondan başlayır ki, bəli, məlumdur ki, bugün İlham Əliyev həm beynəlxalq aləmdə dəstək qazanır, həm ölkənin daxilində və onun prezident seçiləcəyi şübhə doğurmur. Mən bunu şəxsən prezidentliyə namizədin, yəni İlham Əliyevin oponentinin dilindən eşitmişəm. Bunu tək biz demirik, onlar özləri də deyirlər. Yəqin ki, bəli, belə baş verəcəkdir, nəticə bu olacaqdır, şübhə yoxdur buna. Amma bundan sonra nə baş verəcək, doğrudan bunu söyləmək çətindir. Çünki bugün region çox ağır bir durumdadır, bütün region. Bugün region ətrafında geosiyasi çarpışmalar gərginləşir. İkinci bir məsələ isə, burada ola bilsin ki, mən bir qədər fərqli, çox fərqli fikir söyləyəcəm. Təbii ki, hakimiyyətin içində monolitlik yoxdur. Və artıq hakimiyyətin içərisində şişmiş, böyümüş oliqarxlar, oliqarx qruplaşmaları, onlar 2013-cü il haqqında düşünməyə başlayacaqlar. Digərləri düşünəcəklər ki, konstitusiyanı dəyişmək lazımdır və belə deyək ki, pərdə arxası çəkişmələr gedəcək və çox güman ki, Azərbaycan məmurları Azərbaycan dövlətindən, Azərbaycan xalqından heç də bugünkündən yaxşı davranmayacaqlar. Əgər cənab İlham Əliyev prezident seçildikdən sonra bir sıra ciddi kadr islahatları aparmasa.
Musa mənim sizə
belə hesab eləyirəm ki, həqiqətən bu seçkilər Azərbaycan cəmiyyətində azad, ədalətli, şəffaf və bərabər keçəcək. Nəticələri, reallığı əks etdirəcək. Həqiqətən də bu seçkidə İlham Əliyevin xeyrinə heç bir saxtalaşdırmaya ehtiyac yoxdur. Və düşünürəm, kimsə nəsə hər hansı bir məmur buna cəhd eləsə belə, o cəzalandırılacaq. Səmmi olaraq İlham Əliyevin buna ehtiyacı yoxdur. Mənim düşündüyüm başqa bir şeydir və hesab eləyirəm ki, bu düşünməkdən də ötürü bir material verə bilər. Deyək ki, bizim qonşu ölkədə Saakaşvili 90%-dən yuxarı səs topladı, demokratik adlandırdılar. Bugün Azərbaycanda İlham Əliyevin ədalətli seçkidə, demokratik seçkidə, şəffaf seçkidə qələbə çalması kimsə də şübhə doğurmur və mən düşünürəm ki,
bəzilərində şübhə doğurmur.
Yox, mütləq əksəriyyətində şübhə doğurmur və mən hesab eləyirəm ki, böyük səs çoxluğu ilə keçəcək. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, qərbdə ona münasibət necə olacaq? Burada da sizdən gizlətmək və heç kimdən də gizlətmək lazım deyil. Azərbaycana müxtəlif yerlərdən təzyiqlər var. Bayaq Ərəstu müəllim də dedi, Azərbaycan uğrunda böyük mübarizə gedir. Belə bir şəraitdə Azərbaycanı bu mürəkkəbliklərdən çıxardan prosesləri bilən bir dövlət xadimi olmalıdır. Heç şübhəsiz bu da İlham Əliyevdir. O ki, qaldı siz söylədiniz digərləri rəqibdirlərmi, rəqib deyillərmi? Fakt olaraq bugün onlar iddialıdırlar və hakimiyyət uğrunda mübarizədə hamısı bir-biri ilə rəqibdirlər. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, onların potensialı, imkanları dövləti idarə etməyə imkan vermir. Və qələbədən sonra mən nəyi düşünürəm? Hesab eləyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində demokratikləşdirmə prosesləri gedəcək, insan hüquqlarının qorunması sahəsində ciddi addımlar atılacaq və digər cəmiyyətimizdə nə görünən mənfiliklər varsa onların aradan qaldırılması da ciddi addımlar atılacaq və güman eləmirəm ki, bir təkəbbürlük olacaq qətiyyən. Hesab eləyirəm ki, bundan sonra hakimiyyətdə olanlar kifayət qədər mütəvazi olacaqlar, kifayət qədər xalqın içərisində gedəcəklər, xalq ilə daha yaxın olacaqlar və güman eləyirəm ki, bu seçkilər Azərbaycanı irəli aparacaq, bu bir davamlı inkişaf olacaq, islahatlar olacaq. olacaq və Azərbaycan cəmiyyəti, hamımız bu seçkilərdən qalib çıxacaq. Uduzanlar da yenə bizim öz vətəndaşlarımız, onlar da öz qüvvələrini toplayacaqlar.
Varsa çox qısa, çox qısa çünki.
Mən arzu eləyərdim ki, Musa müəllimin dedikləri həyata keçsin, ki, həqiqətən Azərbaycan cəmiyyəti bu inkişafda, bu istiqamətdə inkişaf eləsin.
Təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkür edirik, sağ olun.
Bu arzu ilə də söhbəti başa çatdırmaq çox yaxşıdır. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran sualları cavab verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun siz də.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Professor Musa Qasımlı və Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruculu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.